Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Mutual Pərverdigarımızın adı və yadı ilə Allahümme salli ala Muhammedin və alı Muhammed. Aziz dostlar, hürmətli dinləyicilərimiz, salam. Xoş gördük sizi, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Bir daha Təbriz Radiosu mənəviyyət sədası ilə sizin qulluğunuzdayıq. Hamınıza can sağlıq arzulayırıq və sizi bugünkü verilişlərimizi dinləməyə dəvət edirik. İstəkli dostlarımız, siz Təbriz Radiosunun axşam verilişlərini orta dalğa 702-1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz sədiklərindən alıb dinləməkdəsiniz. Təbriz Radiosunun peyşdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal FEC auto. Utelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical FEC auto. Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah, əziz və istəkli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Əzizlər, bugün bazar ertəsi günüdür, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1399-cu il Azər ayının 3-cü günü, Milad tarixi ilə 2020-ci il Noyabr ayının 23-cü günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1442-ci il Rəbiyussani ayının 7-ci günüdür. Sabah Rəbiyussani ayının 8-ci günü Həzrət İmam Həsəni Əskəri əleyhissalamın səadətli və bərəkətli viladət günüdür. Bu gözəl bayram münasibəti ilə siz mömin və müsəlman bacı-qardaşlarımıza təbrik deyirik. Bayramınız mübarək olsun. Əziz dostlarımız, axşam verilişlərimizi bu gündə xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 18, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 18:30 dəqiqədə xəbərlərin birinci bölümünü dinləyə bilərsiniz. Ardınca növbəti pəncərə verilişi sizə təqdim olunacaq. Açıq söz verilişini eşidəcəksiniz. Növbəti Mişkat verilişini Təbriz Radiosundan eşidə bilərsiniz. Xəbərlərin ikinci hissəsini İran vaxtı ilə saat 20, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 20:30 dəqiqədə işlə bilərsiniz. Siyasi bir icmalı dinləyib nəhayətdə çıraq verilişi ilə bugünkü proqramlarımıza son qoyacağıq. Mehriban dostlarımız, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Bizimlə yol bir olun, lütfən.
İranda saat 18, Azərbaycan Respublikasında saat 18:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. İran yeni zənginləşmə mərhələsinə qədəm qoyur. İranın Bakıdakı səfiri ölkəsi ilə Azərbaycan Respublikasının arasında münasibətlərin daha da istiləşəcəyini deyir. Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin binası qarşısında etiraz aksiyası keçirilib. Yemen qüvvələri Saudiyyənin Aramco neft-qaz obyektlərinə raket zərbələri endirdi. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun istəkli dinləyicilərimiz. İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci hissəsi ilə qulluğunuzdayıq. İranın Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyindəki nümayəndəsi açıqlayıb, öhdəliklərin azaldılması üçün addımlar, sanksiyalar götürülməyincə hüquqlarımız təmin olunana qədər dayanmayacaq. İran İslam Respublikası Radio Televiziyası xəbər verir, Qəribabadın Nətənz nüvə kompleksində 174 yeni santrifuj quraşdırıldığını açıqlayaraq əlavə edib, Tehran uran zənginləşdirilməsində yeni bir mərhələyə daxil olub. İranın Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyindəki nümayəndəsi qeyd edib ki, Avropa üçlüyünə dedik ki, sanksiyalar davam etdiyi müddətdə nüvə anlaşmasında öhdəliklərin azaldılması üçün addım atmağı dayandırmayacaq. Qəribabadı vurğulayıb, nüvə anlaşmasının yalnız İran tərəfindən həyata keçirilməsi məntiqli və praktik deyil. İstəkli dinləyicilərimiz həmin xəbərlə bağlı siyasi icmalı xəbərlərimizin ikinci bölümündən sonra dinləyəcəksiniz. İran İslam Respublikasının Azərbaycan Respublikasındakı səfiri Seyid Abbas Musəvi təkid edir. İki qonşu ölkənin əlaqələrində yeni dövr başlanmaqdadır və mövcud əlamətlər isə İran İslam Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası əlaqələrinin bundan sonra daha səmimi və daha isti olacağını göstərir. Seyid Abbas Musevi Təbriz Radiosunun açıq söz verilişi ilə ekskluziv müsahibədə demişdir. İran İslam Respublikası və Azərbaycan Respublikası müxtəlif dəlillər üzündən, eləcə də tarixi, mədəni, ortaqlıqlar, qonşuluq əlaqələr üzündən səmimi əlaqələrə malikdirlər. İran daima qonşuları ilə yaxşı əlaqələrin tərəfdarı olmuşdur və bu əlaqələrin qarşılıqlı hörmətə əsaslanmasını istəmişdir. Bu yüzdən isə son illərdə, xüsusilə də son aylarda İran İslam Respublikası ilə Azərbaycan Respublikasının arasında baş verənlərin hamısı əlaqələrə həmin baxışdan qaynaqlanmışdır. Nə isə İran İslam Respublikası güclü, əminəmanlı və iqtidarlı məntəqənin mövcud olmasını istəyir. Bu yüzdən isə İran İslam Respublikası qonşular və məntəqə ölkələrinin sülh, sabitlik, rifah və dincilikdə yaşamalarını istəyir. İranın Bakıdakı səfir əlavə edib, İran İslam Respublikası səy edir ki, daima bu siyasəti irəli sürsün ki, bu məntəqə böhranlardan uzaq olsun. Son münaqişədə isə İran İslam Respublikası təşəbbüs planı ilə səy etmişdir ki, tərəfləri qonşularımızdan olan Azərbaycan Respublikası və Ermənistanı təmkinliliyə və dinciliyə çağırsın və təkid etmişdir ki, Azərbaycan Respublikasının haqlı hüququ rəayət olunmalıdır və son illər boyu bu haqlar tapdalandıqdan sonra haqlar haq sahibinə qaytarılmalı Azərbaycan Respublikasının Ermənistan vasitəsilə işğal olunmuş əraziləri də azad olunmalıdır. Bu mövqeyləri İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrat Ayətullah Lüzma Xameneyi də açıq-aşkar bəyan etdilər. Təkid buyurdular ki, işğal olunmuş bütün ərazilər Azərbaycan Respublikasına qaytarılmalıdır. İstəkli dinləyicilərimiz diqqətinizə çatdırım ki, həmin müsahibənin mükəmməl mətnini xəbərlərdən bir az sonra başlanacaq açıq söz verilişində dinləyəcəksiniz. Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. Sosial şəbəkələrdə Niderland Parlamentinin Azərbaycan Respublikasının yüksək vəzifəli şəxslərinə qarşı sanksiyaların tətbiq edəcəyi ilə bağlı yayılan fikirlər geniş müzakirələrə səbəb olub. Azəri politoloq Fikrət Sadıqov Sputnik Azərbaycana deyir ki, bir sıra qərb ölkələrinin nümayəndələri 21-ci əsrdə yaşadığını unudur. O deyib, artıq orta əsrlər deyil, xristiyan ölkələrin digər ölkələrə qarşı müharibələri qurtarıb, onların islamofobiyası o həddə gəlib çatıb ki, normal yanaşma nümayiş etdirə bilmirlər və bununla da özlərini ifşa edirlər. Fikrət Sadıqovun qeydlərini dinləyək.
Bir sıra görünür qərb ölkələrində siyasi qüvvələrin nümayəndələri yaddan çıxarır ki, 21-ci əsrdə yaşayır. Orta əsrlər deyil, xristiyan müharibələri digər ölkələrə qarşı artıq arxatadır, qutarıb. Belə bir təklif vermək o deməkdir ki, bu adamın sadəcə olaraq ya beyni işləmir, ya məsələdən bir uzaq adamdır. Bilmirəm, indi özünü siyasətçi adlandıran şəxs belə bir bəyanat verirsə, deməli onun tam mənada bu məsələdən uzaq olması bizim üçün tam aydındır. Necə yəni, öz torpaqlarını azad edən dövlət başçımıza hansısa bir sanksiya tətbiq etmək bu beyin işləməməsi deməkdir. Bu sadəcə olaraq primitiv və aqressiv ifadələrdir. Görünür, bunların islamofobiya səviyyəsi o qədər yüksək bir səviyyə gəlib çatıb ki, onlar artıq axırıncı o normal yanaşmanın belə bir yanaşma nümayiş etdirməklə tam mənada özlərini ifşa edirlər.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. İkinci Qarabağ müharibəsində itkin düşən erməni hərbçilərin yaxınları Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin binasının qarşısında toplaşıb. Sputnik Ermənistan xəbər verir ki, etirazçılar keçmiş müdafiə naziri David Tonunyanın onlarla görüşməsini, suallara cavab verməsini tələb edirlər. Valideynlərdən bəziləri itkin düşənlərin arasında tapılması vacib olan təcili yardıma ehtiyacı olan yaralıların olduğuna əmindir. Mənim addımın fraksiyasından olan Ermənistan parlamentinin deputatı Andranik Koçaryan etirazçıların qarşısına çıxaraq qaldırılan məsələlərin saat 16:30 dəqiqədə hökumətdə müzakirə ediləcəyini, bundan sonra da etirazçılara bu barədə məlumat veriləcəyi bildirilib. Koçaryan jurnalistlərə açıqlamasında məsələnin Rusiya rəhbərliyi ilə müzakirə olunduğunu bildirib. Yemen ordusu və xalq komitələri qüvvələrinin sözsüz Saudiya Ərəbistanının Ciddə şəhərində yerləşən Aramco neft şirkətinin paylama stansiyasına raket zərbələri endirildiyini bildirib. İran İslam Respublikası Radio Televiziyası Əl-Məsirə Telekanının məlumatını istinadən xəbər verir. Yahya Səri bugün vurğulayıb ki, Yemen ordusunun raket bölmələri Quds 2 tipli qanadlı raketlə Ciddədəki Aramco-nun paylama stansiyasını uğurla hədəf alıblar. Yahya Səri qeyd edib ki, Quds 2 raketi uğurla hədəfə dəyib, hadisə yerinə yağın söndürən və təcili yardım briqadaları cəlb edilib. Yemen ordusunun sözçü deyib ki, bu əməliyyat Yemənə hücum və onun mühasirəsinin davam etməsini həmçinin Yemen silahlı qüvvələrinin neçə gün əvvəl Səudiyyə Ərəbistanının dərinliyində geniş miqyaslı əməliyyata dair vədlərin əsasən həyata keçirilib. Səri bir daha Səudiyyə Ərəbistanında çalışan xarici vətəndaşlar və şirkətlərə xitabən deyib, Yemen ordusunun əməliyyatlarının davam edəcəyini nəzər alaraq həyata əhəmiyyət daşıyan obyektlərdən uzaq durmalıdırlar, çünki bu obyektlər hədəflər siyahısında yer alıb. Fələstin və bir çox başqa ölkədən olan alimlər Siyonist İsrail rejimin işğalçı hərəkətlərinə qarşı beynəlxalq aksiya başladı. Hərəkət koordinatoru Ramzi Ödə Fələstin xalqı ilə beynəlxalq həmrəylik günü yaxınlaşaraq Fələstin xalqının işinə kömək etmək bir sıra ölkələrə Fələstin ərazilərində siyanist rejimin işğal planlarının təhlükələri barədə marifləndirmək üçün beynəlxalq akademik hərəkatının başlatma məqsədini anladıb. Pars Today'in verdiyi xəbərə görə ödə bu hərəkatı akademik elitaya və ziyalıların Fələstin məsələsinin ədalətli həllinə kömək etmək üçün yol adlandıraraq, xüsusən də İsrail rejimin ilhaq planı və bu rejimlə münasibətlərin normallaşmasına qarşı çıxdığını söyləyib. O deyib ki, Fələstin xalqı ilə dünya həmrəylik gününün keçirilməsi Fələstinlərin hələ müstəqil dövlət qurma hədəflərinə çatmadıqları barədə xatırlatmadır. Xatırladaq ki, noyabrın 29-u Fələstin xalqı ilə beynəlxalq həmrəylik günüdür. Siyonist rejimin Yediot Ahronot qəzeti Siyonist rejim ordusunun dəmir qübbə raketdən müdafiə sisteminin qeyri-effektivliyini etiraf edib. Söhbət Siyonist rejimin müqavimət qüvvələri qarşısında istifadə etdiyi dəmir qübbə adlı raketdən müdafiə sisteminin davamlı çatışmalılığından gedir. İran İslam Respublikası Radio Televiziyası xəbər verir, yüksək qiymət alınan raket əleyhinə sistem artıq neçinci dəfədir ki, müqavimət cəfəsinin raketlərini tuta bilmir. Dəmir qübbənin qeyri-effektivliyi son dəfə noyabrın 21-i gecə baş verib. Siyonist rejimin ordusu raket əleyhinə sistemin Aşkelondan atılan raketi niyə tuta bilmədiyini araşdırır. Bundan əvvəl Siyonist rejimin televiziyasının 13-cü kanalının hərbi analitiki Alvin Ben David raketdən müdafiə sisteminin Siyonist rejiminin yaşayış məntəqələrinə Qəzzə zolağından atılan iki raketi tuta bilmədiyini etiraf etmişdi. Hava haqqında məlumatı dinləyirsiniz. Əvvəlcə İran İslam Respublikasının bir neçə şəhərinin sabahkı hava durumu haqqında məlumat. İran sinoptiklərinin məlumatına görə noyabrın 24-də Təbrizdə hava yarım buludlu olub, gahdan küləsəcək temperatur 1-7 dərəcə isti. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava buludlu olacaq, səhər vaxtı duman olacaq, temperatur 2 dərəcə, şaxtadan 5 dərəcəyə dək isti. Qumda isə hava yarım buludlu olacaq, temperatur 7-12 dərəcə. Ərdəbildə isə hava yarım buludlu olub, gahdan buludluluq artacaq və külək əsəcək, temperatur 5 dərəcə, şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti. Biləsuvarda hava yarım buludlu olacaq, gahdan buludluluq artacaqdır və ara sıra külək əsəcək, temperatur 2-11 dərəcə isti. Astarada isə hava buludlu olacaq, duman olacaq, bəzi saatlarda yağış yağacaq, temperatur 6-11 dərəcə isti təşkil edəcək və İran İslam Respublikası paytaxtı Tehranda. Hava duman olacaq, buludlu olacaq, bəzi saatlarda yağış yağacaq, temperatur 4-11 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin verdiyi məlumata görə, noyabrın 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 4-6, gündüz 9-11 dərəcə isti olacaq. Noyabrın 24-də Azərbaycanın rayonlarında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi, gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 2-6 dərəcə, gündüz 9-13 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 0-3 dərəcə isti olacaq. Noyabr Rəbiüstan ayının 8-də sərçağı şəhər vaxtla saat 6-11 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 7-36 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12-27 dəqiqədə günorta və saat 17-33 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. İran İslam Respublikasının Təbriz radiosundan xəbərlərin birinci hissəsini dinlədiniz.
Bir daha xoş görürük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz Radiosundan növbəti pəncərə verilişi ilə sizin qulluğunuzdayıq. İstəkli dostlarımız, Tehran Universitetinin Dünya Mütaliələr Fakültəsinin təşəbbüsü ilə 2-ci Beynəlxalq Gərginliklərin Həlli və Sülh adlı bir elmi konferans virtual şəkildə keçilibdir. Bugünkü pəncərə verilişində bu konferans haqda sizə artıq təfərrüatı verəcəyik. Bizimlə qalın lütfən. İstəkli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan növbəti pəncərə verilişini dinləməkdəsiniz. Bugünkü verilişimizdə dediyimiz kimi Tehran Universitetinin Dünya Mütaliələr Fakültəsinin təşəbbüsü ilə 2-ci Beynəlxalq Gərginliklərin Həlli və Sülh adlı bir elmi konferans haqda sizə təfərrüat veririk. Bu iclasda Təbriz Radiosunun ekspertlərindən olan Dr. Bəhram Əmir Əhmədiyan isə öz məqaləsini təqdim etmişdi. Ona görə də bir izahat veribdir. Doktor Bəhram Əhmədiyanın bu konferansdakı məqaləsinin ünvanı da İpək yolu çərçivəsində sülhə doğru atmosferin yaranmasına zəmin hazırlamaq və bununla ilgili məsələlərin təfərrüatıdır. İzin versəniz, verilişimizin bu hissəsində Dr. Əmir Əhmədiyanın söhbətlərini bərabər dinləyirik.
Bismillahirrahmanirrahim. Çitayda, yələ biz Çin deyəli, orada 2013-cü ildə Çin prezidenti Xi Jinping bu qərara gəlibdir ki, gəlsin bir çoxlu vəsait ki, Çitayda vardı, dər həqiqət demək olar ki, milyon milyard. Bunu gətirsin ki, bir yerdə bu vəsaiti xərcləsin. Özü də infrastrukturcə, bu cür demək olar ki, yol, dəmir yol, qara yollar, ya hər şey, demək olar ki, limanlar, hava limanı, dəniz limanı, müxtəlif sahələrdə. Necə olsun ki, dedik ki, keçmiş zamanlarda, qədim zamanlarda ipək yolu vardı. Bu ipək yolu dostluq yolu idi. Neysə ki, bu yolda müxtəlif demək olar ki, o zamanda xalqlar bir-birinlə mübadilələri olubdu, əlaqələri varmış. Bu yolda ki, artıq 8000 kilometrdən artıq yoludur və müxtəlif şöbələri vardı. O Çitaydan bütün materializatlarını da malla şiardılar. Demək olar ki, Bizantiyoma, Şərqi Roma İmperiyasına və oradan da Roma İmperiyasından da Şərqə sarı. Şərq və Qərb istiqamətində müxtəlif xalqlar bir-birindən dostluqları vardı, gəlkədləri vardı, mübadilələri vardı. İpək yolunda, böyük İpək yolunda. Sonra bu davam elədi 2000 il. Sonra dər həqiqət olaraq təhlükəsizlik gəldi oraya, ortaya, Mongollardan sonra. Sonra daha bir bu yol olmadı. Buna görə ki, su yolları, demək olar ki, okeanlarda, dənizlərdə yollar açıldı, gəmişlik oldu. Bu şosa yollar kəsildi və müxtəlif dövlətlər zuhura gəldi. O şərait ki, o zaman var idi, bir daha ola bilmədi. Bu səbəbdən demək olar ki, Çitay prezidenti deyir ki, gəlin bir daha bu yolları, dər həqiqət deyək, bu taza yolları açaq biz və mübadilə aparaq. Bu bir dənə böyük proje oldu, bu bir dənə böyük layihə oldu. Adın qoydular ki, bir yol, bir qurşaq. Və kəmərbənd və raf farsısı oldu, Belt and Road Initiative ingilisisi oldu. Sonra dedilər ki, gəlin bu bir yerdə əməkdaşlıq yapaq və mübadilə eləyək, ticarət eləyək və bu müxtəlif sahələrdə. Biz dedik ki, bu yolda ki, yenə istəyir ki, millətləri bir-birinə yapışdırsın, bir-birinə əlaqələri saxlaşdırsın. Necə olar ki, yenə də sülh gələr. Çünki o zaman ki, millətlər arasında, xalqlar arasında ticarət oldu. Ticarət özü ilə bu malları ki, daşıyırlar, o mal özü ilə kultur aparır, o mədəniyyət aparır. Bu, buna görə ki, demək olar ki, necə ki, qədim zamanlarda bu İpək yolunda din, kultur, mədəniyyət, ticarət, sənət və sənətkarlıq hamısı var idi burada mübadilə olurdu və xanlar bir-birinin təcrübələrindən istifadə edirdilər. Yenə də bu şərait yaransa, eləyə bilər ki, çünki iqtisadlar bir-birinə əlaqə saxlasınlar, bir cür ki, o əlaqəni poza bilməsinlər və gərəkdir ki, bir-birindən mübadilələr olur. Çünki hər ölkədə bir sahədə o təcrübə əldə ediblər və onların iqtisadiyyatı inkişaf tapıbdır. Amma hamı sahədə, hamı ölkədə eləyə bilməzlər ki, yaxşı inkişaf tapalar və o babətdə mütəxəssis olsunlar. Bu səbəbdən demək olar ki, bizim sözümüz budur ki, gəlin bir-birimizə qovuşaq, yenə bu demək olar ki, İpək yolu. Ki, qədim İpək yolunun bu qurşaq ki tərif edirlər, bu qurşaqda 6 tane koridor var. Bu koridorlar Çin'den başlayır ve Garp istikametinde Avrupa'ya, Afrika'ya ve Asya'ya gelir. Ve ülkeleri birbirine yakınlaştırır ve mübadele yaparlar, iktisadi alakalar yaranır. Bu sebepten demek olar ki, yeni bu İpek yolunda indiki bu iktisadiyat çok inkişaf tapıbdı, milyon milyon kat çoxalıbdı ve eliye bilər ki, müxtəlif sahalarda mübadilə surət tapsın. Buna göre dedik ki, gəlin biz de necə ki Çin ve Kitay deyir ki, biz Amerikanın müqabilində dayanırıq. O deyir ki, mən özüm hər bir şeyi mənim səyirəm, mənim əlimdə olsun. Çin deyir, yox, gəlin paylaşaq. Təxəssüsləri paylaşaq, vəsaitləri müxtəlif sahələrdə xəşləyək, bu müxtəlif sahələrdə. Xülasəsi budur ki, biz deyirik ki, bu sahədə eləyə bilirik ki, Kitayla birlik əməkkarlığı yapaq. Necə ki, qədim İpək yolunda İran ortada dururdu və İran və Orta Asiya bütün yolları ki, şərqdən qərbə və qərbdən şərqə gedirdi, yəni dər həqiqət demək olar ki, Avropadan İran vasitəsilə gəlib gelirdi Kitaya və Kitaydan İran sahəsilə, İran vasitəsilə Roma İmperiyasına gedirdi. Bu yenə də eləyə bilər bir rol oynasın. Bu rol nə ola bilər? Bu ola bilər ki, İran bir dənə dinc ölkədir, bir dənə inkişaf tapmış ölkə və bir dənə güclü ölkədir bu ortada. Eləyə bilər ki, bu sahədə, bu zəminədə çoxlu mühüm, ən mühüm rol oynasın. Hərçənd ki, demək olar ki, dünyada iqtisad inkişaf tapmışla keçmiş zamanlar təkin deyil. Milyon, milyard, milyard ton demək olar ki, mal dəniz sahəsi ilə, dəniz yox, dərya yolları ilə gəmi ilə daşınır. Ondan demək olar ki, yalnız 10-15%, 20% çox olanda qara yollarla və şosa yollarla, dəmir yollarla eləyə bilir ki, yerbəyir olsun. Deyir ki, bu sahədən İran nə eləyə bilər? İranda demək olar ki, insani qüvvələr çox yaxşı zəngin sərvətə malikdir. Çünki İranda universitetlər illər boyu bu inqilabdan sonra çoxlu mütəxəssislər yaradıbdır ki, hamı sahədə eləyə bilərlər, bunlar iştirak etsinlər. Amma indi İranda zəmin yaranmır burada. Çünki investiya, xarici investiya İranda olmur, şərait çətindir. Amma bizə infrastruktur da demək olar ki, bu da İranda çox yaxşıdır. Buna görə ki, şosa yollar, anbarlar, soyuq anbarlar və müxtəlif demək olar ki, hava limanı, çoxlu imkanat İranda var. Bu imkanatı gərək işə tutsunlar. Bu imkanatı işə tutmaq üçün lazımdır ki, İran bu sahədə çalışsın və Kitaya və başqa ölkələrə özünü təqdim etsin ki, bizdə nə potensiyellər var, edə bilərək ki, sizinlə birləşək və birlik yapaq. Bu birlikdə İran da eləyə bilər ki, bəhrələnsin. Bu nə ola bilər ki, onda gələrlər ki, bu işsizlik gücü, işsizlik qüvvələr ki var, insani gücə eləyə bilər ki, yardım göstərə və bu yardım eləyə bilər ki, İranın iqtisadi inkişafiyyatında rol oynasın. Necə ki, deyirik ki, İranda müxtəlif bu elə qədim İpək yolunda qədim zamanlardan İranda, İran və bu ölkələrlə dostluq və mədəniyyət əlaqələri var. Necə ki, demək olar ki, mən desəm ki, Kitayın qərbində, Sinkiyangda bir dənə şəhər var, o şəhərin adı Karizdir. Demək olar ki, qanaddır. Orada eyni bu İran mədəniyyətin tapılır.
Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah, əziz və istəkli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan bugünkü pəncərə verilişi də burada sona çatır. Bugün Tehran Universitetinin Dünya Mütalələr Fakültəsinin təşəbbüsü ilə keçirilən Gərginliklərin Həlli və Sülh adlı bir elmi konferansdan sizə təfərrüat verdi ki, bu iclasda Təbriz Radiosunun ekspertlərindən olan Dr. Bəhram Əmir Əhmədiyan çıxış etmişdi və onun bu konferansdakı məqaləsini haqda söhbətlərini dinlədik. Gələn görüşlərə qədər sağ-salamat qalın. Bir daha xoş gördük sizi, hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Əzizlər, siz Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Bu saatda açıq söz verilişini dinləyəcəyik.
Açık Söz.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Axşamınız xeyir olsun inşallah. Təbriz Radiosundan növbəti Açıq Söz verilişi ilə efirdəyik. Lütfən bizimlə qalın. Bəli, hörmətli dinləyicilər, növbəti açıq söz verilişində çox önəmli bir mövzunu təyin eləmişik və çox aktual olan mövzulardan biridir. Yəni, demək olar, iki qonşu ölkə, yəni İran İslam Cümhuriyyəti və Azərbaycan Respublikasının əlaqələri, necə deyərlər, həmişə strateji əhəmiyyət kəsb edən bir mövzudur. Biz bugün bu mövzunun üzərində dayanmışıq. İnşallah bu mövzu haqqında sizə ətraflı söhbət edəcək.
Hər tezliklə bu məsələ öz həllini tapmalıdır. Əlbəttə, Azərbaycanın torpaqları ki, Ermənistan tərəfindən tutulub, bunlar hamısı azad olmalıdır. Yəni, bu torpaqların hamısı Azərbaycanın özünə qaytarılmalıdır. Məsələnin əsas şərti bundan ibarətdir. Azərbaycan torpağıdır. Azərbaycan Respublikası bu torpaqların azadlığı uğrunda, yəni haqqa malikdir və azad olmalıdır.
Nə üçün İran üzərindən silahları gətirə bilmir. Ona görə ki, İran bizim dost, qardaş ölkəmizdir. Ona görə ki, öz hava məkanını bağlayıb, bizim xahişimizi nəzərə alaraq. Ona görə ki, istəməyib ki, onlar gəlib azərbaycanlıları öldürsünlər.
Aras çayı, Azərbaycan-İran sərhədi, dostluq sərhədi.
Bilirsiniz ki, İran İslam Cumhuriyyəti ilə Azərbaycan Respublikası müəyyən səbəblər, xüsusilə tarixi, mədəni və qonşuluq zəminində xeyli ortaqlıqlara görə çox yaxşı, isti və səmimi əlaqələrə malikdir.
Dost ölkəmiz olan və qonşu dövlətimiz olan və aramızda mehriban münasibətlərin formalaşdığı qardaş İran-İslam Respublikasına öz təşəkkürümüzü bildirmək istərdik. Ali dini liderin qeyd etdiyi kimi Dağlıq Qarabağ müsəlmanların torpağıdır. Müsəlman azərbaycanlıların torpağıdır, bizim tarixi məkanımızdır.
Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan növbəti açıq söz verilişini dinləməkdəsiniz. Efir otağında əməkdaşlarıma təşəkkürümü bildirirəm bu gözəl anonsu yaydıqlarına görə. Çox sağ olsunlar. Bəli, dostlar, qeyd etdiyim kimi biz bugün açıq söz verilişində İran İslam Cumhuriyyəti və Azərbaycan Respublikasının əlaqələrindən danışırıq. Bilirsiniz ki, hər iki ölkədə böyük ortaqlıqlar var. Mədəni baxımdan, tarixi baxımdan, dil baxımdan. Çox böyük ortaqlıqlar var. Məsəl üçün, mədəni və tarixi ortaqlıqlara nəzər salanda görürük ki, Nizamiyə Gəncəvi, Xaqani, Şirvani kimi böyük şairlər, Lənkərani və Naxçıvanı kimi böyük alimlər bu ortaq mədəniyyətin bariz nişanələrini təşkil ediblər. Həmçinin qədim müştərək ənənələr iki ölkənin ortaq və dərin mədəni bağlılıqlarından xəbər verir. Hətta iki ölkə arasında iqtisadi-siyasi zəmində böyük potensiallar əmələ gəlmişdir. Azərbaycan Respublikası İran şimalı qərbi ilə qonşu olaraq etnos və mədəni ilişkilər üzündən strateji əhəmiyyət kəsb edir. İndiyə də iki ölkə arasında ticarət xüsusilə dəniz ticarəti, tamojni razılıqları, nəqliyyat, hava reisi və konsulluq zəmrində çoxlu razılıqlar imzalanmışdır. Astara, Biləsvar, Culfa və Sənənbulağı keçid yolları, son vaxtlar isə azad ticarət zonası iki ölkə əlaqələrində demək olar, böyük rol ifa edir. Və nəhayət, sağlamlıq zəminində Azərbaycan çoxlu sayda xəstələri İrana ötürür və İranda müalicə olunur və ölkələrinə qayıdır. İranın dənizdən Azərbaycanla qonşu ölkədir. Odur ki, Xəzərin hüquqi statusunun təyini qarşılıqlı əlaqələrə öz töhfəsini bağışlaya bilər. Bəli, dostlar, bunlar iki ölkə arasında olan nümunə ortaqlıqlardandır. Demək olar, ortaqlıqlar çox böyükdür. Biz bugünkü, demək olar, açıq söz verilişində bu önəmli məsələnin üzərində dayanmışıq. İnşallah bu haqda sizə söhbət edəcək. Telefon xəttində müxtəlif ekspertlərimiz olacaq. İnşallah məsələni şərh eləyəcəklər. Amma verilişimizin bu məqamında xatırlatmaq istərdim. İran İslam Cumhuriyyətinin Azərbaycan Respublikasındakı səfiri cənab Seyid Abbas Musəvi çox az öncə radiomuza, Təbriz Radiosuna ekskluziv olaraq müsahibə verib. Gəlin bərabər bu müsahibəni eşidək.
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز این برنامه
Bu verilişin bütün dinləyicilərini salamlayıram. Bilirsiniz ki, İran İslam Cumhuriyyəti ilə Azərbaycan Respublikası müəyyən səbəblər, xüsusilə tarixi, mədəni və qonşuluq zəminində xeyli ortaqlıqlara görə çox yaxşı, isti və səmimi əlaqələrə malikdirlər. Bu da İran İslam Cumhuriyyətinin prioritetidir. İran daima qonşu ölkələrlə qarşılıqlı hörmət və qonşuluq əsasında Yaxşı əlaqələri diqqət dairəsində oturdu. Odur ki, xüsusilə son illərin ərzində İranla Azərbaycan Respublikasında baş verən müsbət hadisələri məhz elə bu strategiyaya bağlamaq olar. Hər halda İran İslam Cümhuriyyəti bir iqtidarlı və stabil məntəqənin formalaşmasını tələb edir. Mühüm məqsədi də qonşu və məntəqə ölkələrinin sülh, səbat, rifah və təhlükəsizliyini təmin etməkdir.
Və səy mükunə ki, həmvara
İranın mühüm strategiyası məntəqədəki mövcud böhranların kökünü qurutmaqdır. Hətta son münaqişə ilə ilgili olaraq, İran İslam Cumhuriyyəti yaxın qonşumuz sayılan toqquşan tərəfləri sülhə dəvət etmək üçün bir təşəbbüs planı irəli sürmüşdür. Hətta İran Azərbaycan Respublikası hüquqlarının doğrulmasına təkid etmişdir. Çünki illərlə bundan əvvəl bir qonşu ölkə vasitəsilə tapdalanan Azərbaycanın hüquqları təmin olunmalıydı. Bu həqiqəti İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Üzma İmam Xameneyi də şəffaf şəkildə bəyan etmişdir. O Həzrət vurgulamışdı ki, işğal altında olan bütün Azərbaycan torpaqları bu ölkəyə geri qaytarılmalıdır. Əlbəttə, qeyd etdiyim kimi, biz çox istərdik ki, bu proseslər müzakirə yoluyla və dinc şəkildə öz əksini tapsın. Amma müəyyən səbəblər və mürəkkəb şəraitlər üzündən bu məsələ müharibə və qan axıtmalarla
sonuçlanmışdır.
Amma hər halda zamanından və məkanından asılı olmayaraq, müharibənin qarşısını ala bilən kimsə əslində çox böyük bir uğura imza atıb. Allaha şükürlər olsun ki, hər iki ölkə Rusiyanın dəstəyi və İran İslam Cumhuriyyətinin irəli sürdüyü planlar çərçivəsində yaxşı bir razılığa imza atdı. Hazırda bu razılıq icra olunmaqdadır. İran İslam Cumhuriyyəti də bunu müsbət qarşılayır və qarşılayacaqdır. Məncə, bundan sonra hər iki ölkə əlaqələri nəinki yeni bir etaplara daxil olacaq, həm də çox səmimi və sıx şəkildə davam edəcək, sadəcə bir şərtlə. O da bu ki, üçüncü tərəf ölkələr, regionüstü dövlətlər və bu yaxşı əlaqələri istəməyən tərəflərə müdaxilə izni verilməsin. Əlbəttə, şükürlər olsun ki, bu əlaqələrdə iki ölkə rəsmilərinin ayıq-sayıq rəftar etdiyinə şahid olmuşuq. Məsəl üçün, Azərbaycan Respublikası Prezidenti Cənab İlham Əliyevin azad olunmuş məntəqələr, xüsusilə İranla sərhədyanı zonalara olan səfərində irəli sürdüyü dostluq və sülh müraciətləri bizim üçün çox dəyərli idi.
İran həm dər bəyan, həm dər əməl barha dadə şədə və Həmvara həm bə dostan xodumun dər Cümhuri Azərbaycan əlam kədim ki...
Əlbəttə, onlar da əməldə İran tərəfdən dəfələrlə analoji müraciətlərin irəli sürülməsinə şahid olublar. Biz həmişə Azərbaycan Respublikasındakı dostlarımıza elan etmişik ki, İran məntəqənin xeyrinə çalışır. İran bütün dost, qardaş və öz qonşu ölkələrinin xeyrini istəyir. Odur ki, biz müəyyən şəraitlər, müəyyən kəslər və fərdlər üzündən bir sıra prinsiplərdən vaz keçmək istəmirik. Biz inandığımız prinsiplərə söykənərək öz maraqlarımızı şəffaf şəkildə bəyan etmişik. Biz İslami təlimlər, beynəlxalq hüquqlar və qayda-qanunlar çərçivəsində formalaşan xarici siyasət prinsiplərimiz əsasında hər növ işğalçılığa qarşıyıq. Biz hər növ parçalanma siyasəti ilə müxalifik. Hər növ zülümə yox deyirik. Bunları da son münaqişə zamanı hər kəsə isbat etmişik.
Xoşhal əstim ki, ələn məntəqə...
Biz sevinirik ki, hazırda məntəqə sülh üzünə həsrət deyil və birər-birər stabillik təmin olunmaqdadır. Ümid edirik ki, hazırki müsbət şərait hər iki ölkə, xüsusilə iki düşmən ölkənin şəraitini nəzərə alaraq sülhə doğru irəliləyişinə davam etdirsin. Elə həmin əsnada İran İslam Cümhuriyyəti də daima bu ölkələrin kənarındadır. Həmçinin İran, dost və qardaş Azərbaycan Respublikası da daxil məntəqə ölkələrinin kənarında olmağa davam edəcəyini vurgulayır. İranın mühüm hədəfi qonşu Azərbaycan Respublikası ilə olan mövcud əlaqələrini dərinləşdirməkdir.
Göstəriş və təmiq edir inşallah.
Təbriz Radiosundan açıq söz verilişini dinləməkdəsiniz, əziz və hörmətli dinləyicilər. Bəli, İran İslam Cümhuriyyətinin Azərbaycan Respublikasındakı səfiri Seyid Abbas Musəvinin az öncə Təbriz Radiosuna eksklüziv müsahibəsini bərabər dinlədik və səfirdən də öz təşəkkürümüzü bildiririk. Bəli, hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan-İran əlaqələri çox strategikdir, çox dərindir. Demək olar, bu haqda söhbət eləmək saatlarla, aylarla, günlərlə zaman apara bilər. Amma telefon xəttində ekspertimiz var. Ekspertimizin də sözlərini eşidək və ekspertlərimizə gər belək, onlardan eşidək. Azərbaycan Respublikasının Ziyalılar Birliyinin rəhbəri Eldəniz Quliyev. Eldəniz müəllim, xoş gördük.
Xoş gününüz olsun. Hamınızı salamlayıram. Dinləyicilərimizi də xoş gördük deyirəm.
Çox sağ olun, minnətdaram. Eldəniz müəllim, biz bugün açıq söz verilişində çox önəmli bir məsələdən danışırıq, o da İran-Azərbaycan əlaqələridir. İran-Azərbaycan həmişə bir alma kimi olubla, yəni bir almanı ortadan bölmək olmaz. Bu əlaqələr nədən əhəmiyyət kəsb edir sizcə?
Bilirsiniz, doğru qeyd edirsiniz. Bu ayrılmaz, əbədi olan bir birlikdir. Çünki bunu təkcə dillə, tarixlə, adət-ənənə ilə, mental dəyərlərlə bağlamaq olmaz.
Bəli.
Bu həm də yaddaş birliyidir.
Elədir.
Və o həmən o yaddaş uzun illər, yüz illərin süzgəcindən süzülüb gələn bir yaddaşdır. İndi özdəki əsas məsələ, mən bunu dəfələrlə demişəm. Ona görə bu birlik əbədidir ki, bu yuxarıdan aşağı deyil, aşağıdan yuxarı olan birlikdir.
Bəli.
Yəni, hakimiyyətdən, dövlətdən yox, xalqdan gələn birlikdir. Xalqların bir-birini sevməsi Allahın xoşuna gələn bir iradədir.
Elədir. Bəli, Eldəniz müəllim. Amma təəssüflər olsun, siz gözəl ifadə işlətdiniz. Bu birlik əbədidir. Amma nədən bir sıra şər qüvvələr bu birliyi korlamaq istəyir sizcə?
Bunun nədəni heç axtarmağa dəyməz.
Bəli.
Çünki şər qüvvələr, bədxax qüvvələr, insanlar, eləcə də bədxax dövlətlər öz istəmədikləri, ölkələrin birliyini görəndə ilk növbədə güc görürlər onlar.
Bəli.
Və bu güc bir çox hallarda bu karri da öküzünə belə deyək də kırmızı göstərilən kimi təsir edir onlara. Onları əsəbləşdirir, hissləndirir və bu birliyi parçalamağa cəhd edirlər.
Bəli.
Amma mən sizə deyim ki, bu bihudə işdir. Əgər dostluq, qardaşlıq, birlik, həmrəylik, vahidlik səmimidirsə, bu inam və belə deyək, iman üzərində qurulursa, bunu heç bir qüvvə, Allahdan başqa heç bir qüvvə
Bəli.
Bunu poza bilməz. Mən buna əminəm.
Elədir. Müəllim, son Qarabağ hadisələri doğrudan da bu iki ölkə əlaqələrinin təzahürünü isbat elədi.
İslam inqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Əlizma İmam Xameneyi tarixi çıxışı ilə, şəffaf çıxışı ilə İranın mövqeyini ortaya qoydu. Və Azərbaycan Respublikası Prezidenti sərhədyanı zonalara gəldi və demək olar ki, o sərhədyanı zonaları dostluq zonası adlandırdı. Bu da bu məsələnin demək olar bariz nümunəsi və təzahürüdür. Bu haqda fikriniz var mı?
Bu haqda ancaq sevinirəm belə olmağına.
Bəli.
İmam Xomeyninin, Həzrət İmam Xomeyninin bu məsələyə bir mənalı münasibət bildirməyi, Qarabağın Azərbaycan torpağı olduğunu deməyi,
bəli,
əlbəttə bu çox böyük bir ruh yüksəkliyi yaratdı. Eləcə də mən deyirəm, yenə də bizim sərhəddə əslində nisbi xarakter daşıyır.
Bəli.
Çünki iki xalqın sevgisi olan yeri heç bir tikanlı sərhədlə qorumaq mümkün deyil. Çünki ən böyük qoruyucu elə sevgidir.
Bəli.
Bu hər iki millət bir-birini onsuz da qoruyur. Çox yaxşı əlamətlər oldu ki, İran Ermənistanla bu ərəfədə öz sinirlərini, nədir, sərhədlərini, qapılarını bağladı və dünya da gördü, Ermənistan da başa düşdü ki, ən çətin anda İran kənarda qala bilməzdi və belə də oldu. Kənarda qalmadı, öz din qardaşlarına, din qardaşları ilə həmrəyliyi nümayiş elətdi.
Bəli.
Əlbəttə bu sevindirici haldır.
Elədir. Müəllim, sizdən son sualım olsun, qısaca xahiş edirəm. İki ölkə arasında ortaqlıqlar çox böyükdür, amma dini ortaqlıqlara baxanda görürsünüz əlaqələrin, bax elə, demək olar, ən o güclü nöqtəsini orada tapmaq olar. Bu nədəndir sizcə?
Sualınızı sözün doğrusu düzgün, yaxşı başa düşmədim.
Müəllim, bizim ortaqlıqlarımız böyükdür. Mənim sualım bundan ibarətdir. Bizim bax, tarixi, dil, mədəni ortaqlıqlarımız var, amma məzhəbi, necə deyirlər, dini ortaqlıqlarımız da var. Amma bu iki ölkəni qovuşduran dini ortaqlıqlar daha bugün öz sözünü deyir. Siz bunu təsdiq eləyir misiniz?
Başqa söz nətər ola bilər ki, Azərbaycan əhalisinin tam əksəriyyəti, belə deyək,
müsəlmandır
və şiyyə məhzəblidir.
Bəli.
Amma buna baxmayaraq, elə İranın özündə də, Azərbaycanda da, digər dinlərə qarşı da tolerant və belə dözümlü yanaşılır. Heç kim, əsas odur ki, sən Allahı tanıyasan, öz dini və öz məhzəbi və sadiq olasan,
Məli.
Onda digərlərini də aşağılamayacaqsan.
Məli.
Azərbaycan müsəlman ölkəsidir və əsasən də əhalisinin tam əksəriyyəti şiyyədir.
Məli.
Başqa cür ola da bilməz.
Elədir. Fikrinizə görə minnətdaram müəllim. Çox sağ olun, bu axşam bizə vaxt ayırdınız. Təşəkkür edirəm.
Mən də xoşdur.
Çox sağ olun.
Yenə də salamlayıram.
Çox sağ olun, dəyərli sözlərinizə görə minnətdarım, istifadə edirəm. Çox sağ olun.
Sağ olun, sağ olun.
Sağ olun. Təbriz Radiosundan açıq söz verilişini dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Biz bugünkü açıq söz verilişində İran-Azərbaycan Respublikası əlaqələrindən danışırıq və Azərbaycan Respublikasından bu ölkənin Ziyalılar Birliyinin rəhbəri cənab Eldəniz Quliyevin söhbətlərini birlikdə eşitdi. Çox gözəl ifadələrlə yadda qaldı Eldəniz müəllim. Bax, yaddaş birliyi adlandırdı iki ölkə əlaqələrini. Və bu birlik əbədidir, söylədi. Nə gözəl ifadələr. Bəli, dostlar, yəni bu əbəs yerə deyilmir. İki ölkə əlaqələri, iki ölkə bağlılıqları çox möhkəm və çox dərindir. Ona görə ki, bizim Allahımız birdir, bizim Quranımız birdir, bizim dinimiz birdir. Necə deyərlər, bizim qibləmiz birdir, imamımız birdir, peyğəmbərimiz birdir. Ona görə də demək olar ki, digər ortaqlıqlarla bərabər dini məsələlər iki ölkə əlaqələrində, iki ölkə əlaqələrinin gücləndirilməsində, inkişafında